Сёння ў Ватыкане папа Францішак прыняў прэм'ер-міністра Славеніі Аленку Братушак. Пасля аўдыенцыі са святым айцом адбылася яе сустрэча з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Як паведамляе зала друку апостальскай сталіцы, размовы прайшлі ў сардэчнай абстаноўцы, якая адлюстроўвае добрыя адносіны паміж святым пасадам і Рэспублікай Славенія. Двума бакамі было пацверджана сумеснае імкненне працягваць канструктыўны дыялог па пытаннях двухбаковых адносін паміж касцёлам і ўладамі Славеніі. Увага была засяроджана на праблемах, якія краіна вырашае ў абставінах эканамічнага крызісу. У сувязі з гэтым быў высока ацэнены ўклад, які касцёл разам з дзяржаўнымі ўстановамі уносіць у сацыяльную падтрымку насельніцтва і адукацыйныя праграмы для моладзі. Падчас сустрэч былі абмеркаваны таксама выклікі, якія маюць міжнародны характар.